Milí bratia a sestry, v prvom rade vám chcem veľmi poďakovať za pozvanie k službe. Ja som dosť vystrašený z nedeľných kázní, pretože považujem to skoro za akýsi prorocký úrad, keď treba vedieť, čo ľudia potrebujú, a preto sa im vyhýbam, okrem svojho zboru. Aby som si uľahčil situáciu, tak som požiadal brata, aby mi zadal tému. A moja téma je Duch Svätý v starej zmluve alebo v starom zákone. Takže vedel som, že tu má byť séria služieb o Trojici, o trojjedinom Bohu, a že teda ja mám túto časť. Dozvedel som sa tiež, že nejak tie dve kázne, alebo čo si ako vyučovania, prednášky možno, sa presne tak neodohrali, ako boli plánované, ale aby ste vedeli, že teda odkiaľ prichádzam v tom zmysle mojej služby a že o čom idem hovoriť. Ten text, ktorý som vybral, je u Izaiáša v 11. kapitole, prvých 10 veršov. Počuli ste ho prečítaný. Zopakujem len ten druhý verš, pre ktorý som ho vybral, aj keď tie ďalšie skutočnosti, ktoré sa tam potom opisujú, sa dajú veľmi dobre naviazať na tú tému Duch Svätý, alebo Duch Hospodinov. Spočinie na ňom Duch Hospodina, Duch múdrosti a rozumu, Duch rady a sily, Duch poznania a Hospodinovej bázne. Keď hovoríme o Duchu Svätom ako Božej osobe, alebo jednej osobe z Božej Trojice, tak automaticky predpokladám, že sa nám ozve v mysli akýsi nedoriešený problém. Cirkev riešila otázku jedného Boha v troch personách či osobách. Nakoniec sme historicky prijali tieto pojmy. Ale dnes je mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že toto riešenie je nedostatočné, a ja tu nejdem teraz riešiť túto vec, že či veríme alebo neveríme v trojjediného Boha. Keby sme neverili, tak nie sme tu, alebo rozhodne by som tu nekázal o trojjedinom Bohu. A aby som teda túto otázku uzavrel hneď na začiatku, ja prečítam časť z Nikajsko-konštantinopolského vierovýznania, kde cirkev roku 381 toto ako si historicky uzavrel. Tým nechcem povedať, že je to uzavreté a že už nikto o tom nerozmýšľa, alebo že o tom netreba rozmýšľať, nič takého som nepovedal, len chcem povedať, že ak chcem hovoriť o Duchu Svätom v starej zmluve, tak hlásim sa k tomuto vyznaniu a predpokladám, že tomuto veríme. Takže to je cieľom tohto prečítania. Veríme, a čítam tu tretiu časť, v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý z Otca a Syna vychádza, ktorý s Otcom a Synom je zároveň uctievaný a oslavovaný, ktorý hovoril cez prorokov, a jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev. Vyznávame jeden krst na odpustenie hriechov a očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Tak to je záver tohto vierovyznania a je to, tak som povedal, historicky uzavretý spor na začiatku cirkevných dejín, pre nás na začiatku, lebo my sme už dosť ďaleko, o otázku Trojice. Potom cirkev na tých konciloch riešila niečo iné. Keď chceme hovoriť o Duchu Svätom špecificky v starej zmluve, to, ako to chcem predložiť, je, aký je rozdiel oproti novej zmluve. To môže vyzerať trochu, ako keby som chcel podvádzať. pretože začnem hovoriť o tom, ako to nie je ako to nie je v starej zmluve, na rozdiel od novej zmluvy, čím zároveň musím povedať, ako to vidím v novej zmluve. Ale nie je mojim cieľom podvádzať a vpašovať sem novú zmluvu, len si myslím, že ak chceme skúmať a študovať Bibliu, niečo v starej zmluve, tak musíme rozmýšľať, že aký je rozdiel. A ten pohľad na Ducha Svätého v novej zmluve si myslím, že je dosť odlišný v zmysle tom, že v novej zmluve Duch Svätý je definovaný alebo opísaný. Keď hovoríme definovaný, musíme byť veľmi opatrní, je to Boh a nemôžeme ho definovať. Takže prosím vás, takéto pojmy nám ľuďom, možno počuli ste, že teológom, unikajú a sú neprimerané na nevystihnutelného transcendentného Boha. Ale nejak sa vyjadrovať musíme, a keď hovorím o definovaní, tak tým nechcem povedať, že sme to vyčerpali a že tu máme nejaký matematický alebo nejaký biologický alebo akýkoľvek filozofický opis, ale že nejaké fakty z novej zmluvy vyplývajú a my ich s úctou a chcel by som s pokorou, aj keď o pokore sa často hovorí, ja neviem, či ju mám, ale chcel by som, aby to bolo s pokorou, hovoriť o Duchu Svätom ako o Bohu, ktorý aj túto komunikáciu podmieňuje. Teda ak niečo tu mám hovoriť a Duch Svätý nebude s tým spokojný, tak je to stratené. Pre mňa aj pre vás. Takže to je len aby k tým pojmom, ktoré používal, lebo som sa trošku zľakol. No ale v novej zmluve je Duch Svätý, jeho poslanie veľmi výrazne viazané na oslavu Ježiša Krista. Ján 16:14 vidím ako základný text pre úlohu Ducha Svätého v novej zmluve. Ten ma oslávi. Ježiš pred odchodom hovorí so svojimi učeníkmi, hovorí o Duchu Svätom, ten ma oslávi. Aby som to podoprel, mám tu citát od Martina Lutera, reformátora, ktorý vo svojom diele o neslobodnej vôli hovorí, že Duch Svätý bol daný kresťanom z neba, aby oslávil Krista až na smrť. No, teda to je charakteristika od Martina Lutera a puritán John Howe v 17. storočí hovorí, že kdekoľvek sa pozrite na niečo vo vzťahu k novému stvoreniu, nové stvorenie je kresťan a vôbec to, čo Ježiš robí, všetko je pripísané duchu ako svojmu pôvodcovi. Teda toto zameranie je silne soteriologické a Duch Svätý v novej zmluve sa takmer výlučne, teraz neberte ma celkom za slovo, ale takmer výlučne nadobudneme dojem, že Duch Svätý je poslaný kvôli tomu, aby ľudia mohli rozumieť, kto je Mesiáš, ako je možné, že Ježiš z Nazareta, historická osoba, človek z mesa a kosti, je zjavený Boh. To je niečo tak skoro by som povedal šialené, že sa tomu nedá veriť, pokiaľ vám nejak Boh nedá k tomu vnútorný postoj, vnútorné zjavenie a na to práve je poslaný Duch Svätý. Teda v novej zmluve je to pôsobenie soteriologické, teda spásonosné, alebo teda týka sa spásy. V starej zmluve, na rozdiel od novej zmluvy, vidíme zákon, Tóru, alebo prorokov. V novej zmluve Duch Svätý prišiel, aby formoval v kresťanovi charakter Kristov. Tak, tu mám citát z druhého listu Korinťanom 3.18. My všetci, teda všetci kresťania, s odkrytou alebo odostretou tvárou sa pozeráme na slávu Pánovu ako v zrkadle a meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu ako z Ducha Pánovho. Teda Duch Pánov, Duch Svätý formuje Kristov obraz v tebe a vo mne, keď nasledujeme Pána, Nie sú to príkazy ako v starej zmluve. V starom zákone bola Tóra, mal si rozkaz, zákaz. V novej zmluve samozrejme, že zákon nie je v tomto zmysle zrušený ako forma Božej vôle, ale tá realita sa nedosahuje rozkazmi a zákazmi, ale zvnútra. Takže v starej zmluve Tóra, v novej zmluve Kristov charakter v kresťanovi. Ďalší rozdiel je, v starej zmluve vidíme národ, spoločenstvo, tak by sme mohli nazvať rodiny alebo mesa a krvi. Zatiaľ, čo v novej zmluve máme spoločenstvo cirkvi. 2. Korinťanom 13.13, to je to požehnanie, ktoré sa často cituje na záver zhromaždenia. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha. To, že my patríme spolu, nie je dané ani národnostne, ani sociologicky, ani rasovo. Je to dané tým, že medzi nami vytvára spoločenstvo Svätý Duch. Ak ho nevytvára, tak neexistuje. V starej zmluve nič takého to nebolo. V starej zmluve existoval národ a podmienka prináležania k tému národu bola obriezka. U mužov samozrejme. Ale nič takého ako spoločenstvo Svätého Ducha neexistovalo. Filipským, 3. kapitola, 3. verš, apoštol Pavel hovorí, my sme obriezkou, tým chce povedať, my sme Židmi, a teraz nehovorí ako Žid, ale hovorí ako kresťan, čo je nesmierne radikálny výrok. My sme obriezka, ktorý Duchom Božím slúžime Bohu. A on tu doslovne transferuje to, že Boží ľud už nie je teraz Izrael, telesný Izrael. Boží ľud sú tí, ktorí v Duchu Svetom slúžia Bohu. Pre nás, kresťanov, po stáročiach je to čosi ako keby už tradičný výrok, ale ak sa trošku pokúsime vžiť do tej situácie, ktorá bola na začiatku, Boží národ bol jeden, boli to Židia, koniec. A on teraz si dovolí povedať, nie oni sú obriezka, nie oni sú Židia, ale my. A podmienkou je, že slúžime v Duchu Božom. Teda aj on ako Žid, Pavel, je preto súčasťou obriezky, nie preto, že sa narodil ako Benjaminovec a tak ďalej, ale preto, že má Ducha Svätého a že v ňom slúži Bohu. Teda to je vážny rozdiel oproti starej zmluve. A tretiu vec, ktorú ešte chcem upozorniť, tým nechcem povedať, že sú to všetky, ale chcem ukázať, že ktoré sú také zásadné. V starej zmluve máme bohoslúžbu v chráme, v novej zmluve máme bohoslúžbu v duchu. Tá bohoslúžba v duchu je v podstate realizácia Božích darov, realizácia chariziem. Dnes je na nešťastie slovo charizma spojené s nejakým štiepením cirkvi na rôzne prejavy, by som povedal až liturgické, alebo to, čo sa dnes volá worship, ale v skutočnosti charizmy sú niečo oveľa hlbšie a cirkev nemôže fungovať ako telo Kristovo, ak nerealizuje nejaké charizmy. A teraz prosím vás, nehovorím o jazykov a uzdravovaní, alebo niečo, čo je 1. Korintianom 12. kapitola, ale o každom obdarovaní. Ja, ak vám mám poslúžiť ako telu Kristovmu, musím realizovať charizmu Ducha Svätého. Inak je to pre vás prázdna slama a mlátite to úplne zbytočne. Bez daru Ducha Svätého nie je možné slúžiť inému orgánu tela Kristovho. Takže v starej zmluve nič takého neexistovalo. Tam bol chrám, prinášali sa obete a ľudia medzi sebou mohli byť priateľmi, ale rozhodne nedalo sa čakať, že budú mať spoločenstvo v Duchu Svätom. Také niečo neexistovalo. Toto je dôležité, teraz poznámku na okraj, toto je dôležité pre štúdium starej zmluvy. Myslím si, že veľmi často sa stáva, a je to často aj pohoršenie pre mnohých ľudí, že sa čaká od starozmluvných veriacich to, čo máte čakať od novozmluvných. Povedzme od Dávida. Predstavte si Dávid Goliáš. Keby na Dávidovom mieste bol Ježiš Kristus, zobral by prak a rozbil mu čelo, Goliášovi. Čakali by sme to, že Ježiš zabije Goliáša? No predpokladám, že nie. No ale napriek tomu s veľkým obdivom vyučujeme o Dávidovi a o jeho viere a deti majú predstavu, že to je hrdina. Áno, je to hrdina, bol to výkon viery. Ja to nekritizujem. Ale nemôžeme to vložiť do novej zmluvy, pretože ak na to aplikujeme novozmluvné podmienky, tak niečo nebude sedieť. A to platí o správaní Izraela voči Kanáncom, to platí o Jakubovi a jeho správaní s Ezavom a tak ďalej a tak ďalej. Stará zmluva jednoducho nepočíta so zmenou srdca na Kristov obraz, lebo také niečo neexistovalo. Ale keď to aplikujeme v tom zmysle, že to je jedna Biblia, je to jedno slovo, tak nám to začne škrípať, prípadne zažmurujeme oči, lebo sa bojíme o tom celkom uvažovať. Takže to sú závažné rozdiely, ale teraz by som rád hovoril o tom, čo špecifického hovorí o Duchu Svetom stará zmluva. Samozrejme, mohli by sme mať sériu prednášok alebo sériu kázní, ale ja poviem také tri zásadné veci, ktoré si myslím, že často nám soteriologicky mysliacim evanjelikálom chýbajú. Soteriologicky v zmysle, že rozmýšľame len o spáse. Len nie v zmysle, že to podceňujem, nech Pán Boh chráni, aby som podceňoval spásu. Ale spása v Kristovi vždy musí vychádzať z nejakého všeobecného myslenia človeka, ktoré má prv, ako nasleduje Krista. A je to veľkolepé, že v starej zmluve môžeme nájsť práve akoby taký podklad pre toto myslenie v tom, čo by sme mohli nazvať creatio continua, alebo opakujúce sa, alebo pokračujúce stvorenie. Potom svetlo rozumu v zmysle mimo Božieho slova, teda ak chcete, vedecké myslenie alebo aj filozofické myslenie. Tým nechcem povedať, že to je Božie slovo, ale že tam je svetlo Ducha Svätého a Božia všade prítomnosť a duchovné spoločenstvo. Tak začneme s tým creatio continua, alebo teda, že Duch Svätý udržuje stvorenie. Boh stvoril tento svet, to vyznávame, ale keď čítame druhý verš Genesis prvej knihy Mojžišovej, tak tam máme niečo veľmi zaujímavého. Tam je napísané, že duch Boží sa vznášal nad vodami. Že zem bola, a môže sa to preložiť, sa stala pustou, teda bol tam chaos tohu va vohu. A teraz nejdeme hovoriť o tom, či sa stala, alebo, ne, alebo bola, to by znovu bolo hrozne dlhé. Ale dôležité je pre nás toto slovo sa vznášal. To slovo je v prítomnom čase. A možno ste počuli, že Augustinus hovoril, že 7. deň stvorenia trvá, pretože tam nie je nastal večer a ráno. Teda Augustinus toho odvodil, že 7. deň trvá. Ja by som mal tú odvahu povedať, že Duch Boží sa vznáša, znamená, že Duch Boží sa dodnes vznáša nad chaosom, ktorý aj človek vyrába dnes. A udržuje ho v istej miere. Možno, že sa vám to nepáči, že to nie je dostatočné a že by sme chceli, aby robil viac. Len ten chaos, ktorý by tu nastal, keby Duch Boží neudržoval svet neustále, tak už by tu nikto nežil. Je zaujímavý komentár Bazília Veľkého zo 4. storočia. On má 9 kázaní o stvorení sveta a na toto má takúto poznámku. Ako sa teda Duch Boží vznášal nad vodami? Vysvetlenie, ktoré vám podám, nie je pôvodné, ale pochádza od jedného Sýrčana, ktorý bol tak neznalý múdrosti tohto sveta, ako bol vzdelaný v poznaní pravdy. Tento povedal, že sýrske slovo je výstižnejšie a vzhľadom na príbuznosť s hebrejčinou lepšie tlmočí to, čo chce písmo povedať. Vznášal sa podľa neho, to podľa toho Sýrčana, znamená, že vodu ohrieval a oživoval ako vták, ktorý v hniezde zahrieva vajíčka a tak im odovzdáva životnú silu. Taký je asi význam týchto slov, že duch sa vznášal. Svätý duch má aktívny podiel na stvorení sveta. Ja som tu vynechal jeden riadok, pripravoval vodu, aby z nej mohol výjsť život. Tento výklad nemusíme prijať. Dôležité je, že duch svätý sa zúčastňoval stvorenia a ak zoberieme k tomu Žalm 104, 30. verš, kde žalmista uvažuje o stvorení a hovorí, keď posielaš svojho ducha, teda Hospodinovi to hovorí, tvoria sa, teda on hovorí o prírode a o stvoreniach, a obnovuješ tvár zeme. Teda toto obnovovanie je dielom Ducha Svätého. No možno, že sa nám zdá, že to pre spásu nie je príliš dôležité. Je pravda, že pre spásu nestačí veriť, že Boh sa stará o prírodu s nejakým zameraním, povedzme ako green, hej, že som ekologický mysliacim. Samozrejme, že nás to nespasí. Len dôležitá vec je, že spása, poznanie Pána Ježiša Krista skrze Ducha Svätého, ak je oddelená od tohto poznania, že Duch Svätý pôsobí v prírode a udržuje stvorenie, tak sa človek dostáva do dichotomického myslenia a niečo mu začne škrípať. Ak je to človek, ktorý sa vedou, filozofiou alebo umením vôbec nezaoberá, tak môže zostať celkom v pohode, pretože jednoducho tú oblasť nespracúva v mysli. Ale ak sa dostanete do zamestnania, alebo do školy, alebo niekde, kde musíte rozmýšľať sekulárne, tak zistíte, že sa vám ťažko dáva táto soteriológia, viera v Pána Ježiša, Duch Svätý a tak ďalej, dohromady s tým, čo sa deje vo svete, buď to celkom odmietate a správate sa k tomu, ako že to je bezbožné a tam je všetko zlé, alebo to začnete prijímať až príliš. A tento obraz, alebo táto skutočnosť, že Duch Svätý, ktorý je dokonalý, nejakým spôsobom je nad chaosom a ten chaos bol chaos, ale on nedovolí, aby ten chaos presiahol určitý rámec a dáva mu život, tak toto nám dáva akési, tak to nazviem, hebrejské napätie, ktoré nám dáva ako kresťanom schopnosť rozmýšľať aj o veciach, ktoré nie sú soteriologické, nie sú v Biblii, nie je to sola scriptura. Napriek tomu môžeme si dovoliť o tom rozmýšľať pod vplyvom Ducha Svätého, aj keď to nepovažujeme za Božie slovo a nedávame to na to istú úroveň. Ale to by ma viedlo príliš ďaleko. Dúfam, že vnímate, čo chcem povedať, že prečo to je pre našu na nejakú integritu myslenia strašne dôležité. Preskočím hneď na ďalšiu otázku, svetlo rozumu. Znovu, svetlo rozumu je niečo, čo nám zaváňa racionalizmom a povieme si, ale nie svetlo rozumu, poďme k Biblii. Sláva Bohu za Bibliu a isté, že sola scriptura stačí na spásu. Len znovu sme pri tom istom, čo som pred chvíľou spomenul, že ak to hermeticky oddelíme, tak sa staneme akýmisi buď neprirodzene mysliacimi ľuďmi, alebo budeme preskakovať vždy ako medzi dvomi stoličkami. Job 32.8, tam to hovorí Elihu, teda jeden z diskutérov, on hovorí, že múdrosť je duch Boží v smrteľnom človekovi. A tam nehovorí o múdrosti z písma. Čokoľvek, čo človek môže pochopiť, a je to pravdivé, je svetlo ducha Božieho. Ja nehovorím, že to je spása, že ten človek je spasený. A nehovorím, že mu to stačí na poznanie Pána Ježiša Krista. Ale nemusíme sa báť rozmýšľať o tom ako o pravde, ktorú zjavil Duch Boží. A to je pre mnohých kresťanov, ktorí sa nejak uzavreli a boja sa myslenia oslobodením. Samozrejme, že je to riziko, no ale aj narodiť sa je riziko, dúfam, že súhlasíte. Lebo každý, kto sa narodí, riskuje smrť. No a s tým už nič neurobíme. Takže aj kto myslí, riskuje lož, ale nemyslieť je horšie ako riskovať lož. Calvin k tomu hovorí toto v inštitúcii kresťanského náboženstva. Kedykoľvek prídeme na tieto veci u svetských autorov, on hovorí o nejakých pravdivých veciach, nech to obdivuhodné svetlo, ktoré v nich žiari. Calvin hovorí, že u svetských autorov žiari obdivuhodné svetlo. Ja vás nechcem naviesť na čítanie svetských autorov. Možno, že budem kritizovaný, že to pozakazateľne hovorím. Ale je to Calvin. Ktoré v nich žiari nás učí, že myseľ človeka, hoci padlého a skazeného, je napriek tomu odetá a ozdobená Božími vynikajúcimi darmi. Ak považujeme Božieho ducha za jediný prameň pravdy, nebudeme odmietať ani pravdu samotnú, ani pohrdať ňou kdekoľvek sa objaví, ak len nechceme zneúctiť ducha Božieho. Takže ja to vidím ako základ pre integritu myslenia, na ktoré je samozrejme potrebné vštepiť novozmluvné soteriologické myslenie, pretože k tomu musí patriť aj solus Christus. Takže jedine Kristus nás spasí a nie svetskí autori, aj keď majú veľké svetlo, ale ich odmietanie je riskantné pre naše myslenie. A posledná vec, ktorú starej zmluve by som rád ukázal alebo zdôraznil. Božia všade prítomnosť je vlastne prítomnosť Ducha Božieho. Ja nebudem sa tým môcť veľa zaoberať, ale dám vám len dve akési miesta, ktoré o tom hovoria. Žalm 139, 7. verš je typický pre toto myslenie. Kam by som zašiel od tvojho ducha? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Stará zmluva sa veľmi často vyjadruje metaforicky a ja by som vám navrhol pre vaše štúdium starej zmluvy, keď čítate, skúste uvažovať, vždy keď hovorí sa o Božej tvári, že či tam nejde o ducha Božieho. Ja netvrdím, že vždy to tak je, nemám to zatiaľ preskúmané do podrobna, ale Božia tvár je metaforické vyjadrenie Božej prítomnosti. A Božia prítomnosť je pre nás aj všade prítomnosť sprostredkovaná Božím duchom. Táto Božia všade prítomnosť, omniprezencia, je niečo, kde každý akoby narážal na Svätého Ducha. Samozrejme, že s tým sa nemôžeme uspokojiť a chceme hľadať špecifickú prítomnosť spásu skrze Ježiša Krista a o tej nám skôr hovorí Žalm 51, 13, kde tiež spája Božiu tvár so Svätým Duchom. Nezavrhni ma spred tvojej tvári, nevezmi odo mňa svojho Svätého Ducha. Toto už nie je o všade prítomnosti, že niekto chce uísť, ale kam zmiznem pred Božím duchom, ako 139. žalm. Ten uvažuje, keby som chcel do pekla zmiznúť, aj tam ma nájdeš. Ale tu sa hovorí o niečom, čo človek vyhľadáva. Bez Ducha Svätého nie je možné stretnúť Boha. A ja, ak dovolíte, na nedelnú káze nemôžem zakončiť starozmluvne, pretože žijeme v novej zmluve. A nová zmluva nám hovorí, že Duch Svätý nám zjavuje Pána Ježiša Krista, ktorý nás pritrháva alebo približuje k Otcovi. Pretože ten duch, ktorý v Kristovi sa modlil Otče, ten je nám poslaný, aby sa v nás modlil Abba Otče. A to je najkrajšia, alebo jedna z najkrajších skúseností, ja nechcem ísť do vašich skúseností, možno máte niečo krajšie, ja to nechcem spochybniť, ale dúfam, že budete súhlasiť so mnou, že keď sa vo vašom srdci ozýva spontánne duchovné Abba, Ocko, to Abba znie ako keby také blabotanie. Je to aramejské slovo na Ocka, takže ja tu nechcem zavádzať iný výklad, to ste už ste x krát počuli, že Abba, teda je aramejské vraj, zdrobnelina pre otca. Ale zároveň tam cítite, že to Abba je čosi ako detské blabotanie. Abba. Aj, to sú prvé slabiky, ktoré deti dokážu povedať. Je to úžasné, keď môžeš prísť k Otcovi nebeskému a môžeš blabotať. Samozrejme, že to nie je najvyšší výkon, ani to nikto nechce povedať, že pritom máme zostať. Ale je dobré, keď pritom môžeme začať. Je to dobré? Keď zistíme, že nie sme až takí múdri, že nie sme až takí, že nemáme až takú fazónu, ako si niekedy o sebe myslím, aspoň ja som to o sebe zistil, tak je veľmi príjemné prísť pred Boha a povedať mu, Abba, ja ti neviem, čo povedať. Ale spolieham sa, že duch novozmluvný skrze Ježiša Krista môže mať vo mne vzťah k tebe, ako mal Ježiš. Takže to sme zase v novej zmluve. Ale to oslobodenie, a vrátim sa k tomu, čo bola moja téma v starej zmluve, to oslobodenie, že to ma neoddeľuje hermeticky od všetkých mysliacich ľudí. To ma neoddeľuje od prírody, ktorá je možno skazená. Mohli sme o tom diskutovať. Ale aj tu udržuje Duch Boží. A neoddeľuje ma to od Božej prítomnosti, ktorú môže občas a možno často zažiť aj človek, ktorý je nezachránený. Nemusí mať pocit, že to je svet čierny, s ktorým ja nemôžem mať žiadnu komunikáciu. Pretože Duch Boží tie veci, ktoré som spomenul zo starej zmluvy, zabezpečuje aj komunikáciu medzi zachránenými a nezachránenými. Sláva Bohu. Amen.